Eho nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Kada kažemo prašuma, većina nas odmah pomisli na tropske predjele Amazonije, Konga ili jugoistočne Azije, na gustu vegetaciju i egzotične životinje koje u njoj obitavaju. Ali prašume nisu isključivo vezane za tropski i subtropski pojas. Imamo ih i mi. Šume u kojima čovjek nikada nije intervenisao, gdje nije ostavio svoj trag, možda je prošao kroz njih, ali nije ih sjekao ni eksploatisao. Gdje se nalaze naše prašume? Koliko su značajne i dragocjene? Kako ih štitimo i čuvamo? Kakvu im budućnost predviđamo? Srđan Bilić, master sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, istraživač i jedan od autora knjige Naše prašume, u ovom izdanju emisije Eho nauke uvešće nas u svijet netaknute prirode, svijet izuzetnog biodiverziteta i jedinstvenih ekosistema, gdje se poštuju zakoni prirode i prirodni procesi. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer vama i vašim slušalcima. Drago mi je da sam ovdje sa vama.
U stručnoj ili naučnoj literaturi postoji više definicija prašume, pa predlažem da nam kažete šta je zapravo prašuma.
Pa ovako, prije svega treba reći da sam termin prašuma, prašuma, stara šuma, da se ne radi zapravo o Amazonu, o nekim lijanama, ali tako, mi toga nemamo. To jeste prašuma, ali u našem kontekstu da zapravo mi moramo znati, kad kažemo definicija, gdje se zapravo to podrazumijeva, koji tip šume. Tako da u nekim našim referencama, odnosno u nekoj našoj domaćoj literaturi, podrazumijeva se da je to zapravo jedan objekat koji se odnosi na šumska područja koja su zapravo karakteristična po kasnim sukcesionim fazama tih starih šuma. Odnosno, pričamo o nekim autohtonim vrstama drveća, prije svega, što je osnov. Znači, ne smijete imati u tom području neke alohtone vrste, strane vrste. Morate imati područje koje je zaštićeno nekom buffer zonom da spriječi taj vanjski utjecaj. Pa neka definicija je bila zapravo šuma koja se razvija spontano bez ljudskih aktivnosti ili sa minimalnim ljudskim aktivnostima. Normalno, čim ste kročili, ostali ste neki trag, jel tako? Međutim, mi teško danas možemo reći da li postoji uopšte neka šuma koja zapravo na neki način je netaknuta, nedirnuta. Znači, da, na engleskom bi to bila neka virgin forest, kao neka djevičanska šuma, što je zapravo čisto sumnjam da postoji. Međutim, kod nas se kaže da su te naše prašume zapravo oni dijelovi koji su od davnina bili nepristupačni ljudima, koje su zadržali te neke strukturne karakteristike koje odgovaraju prašumskim tipovima sastojina.
Koje su ključne karakteristike prašuma koje ih izdvajaju od drugih šumskih ekosistema?
Dakle, prašume, ono što mi podrazumijemo, je li tako, prašume kod nas konkretno u Republici Srpskoj pa i Bosni i Hercegovini, zapravo mi podrazumijevamo očuvane šumske sastojne ili dijelove većih šumskih kompleksa koji zapravo moraju da imaju određene taksacione elemente da bi uopšte pričali o tome. Prije svega, sama riječ kad kažemo prašuma, mora biti tu neka starost u pitanju. Mada mi u našem gazdovanju šumama najčešće tu starost i izbjegavamo da stavljamo uopšte u neke podatke, zbog čega? Pa naše šume su većinom, naše najvrednije šume su raznodobne. A kad kažete raznodobne, znači imate na maloj površini stabla različite starosti. Onda šta nam znači da mi brojimo koliko godina ima neko stablo? Pa mi kažemo da koristimo debinsku strukturu. E što se tiče te debinske strukture, to vam znači raspodjela stabala po broju stabala po debinskim klasama. Odnosno, recimo, od 5 do 10 cm jedna klasa, od 10 do 15 druga i tako dalje. Mi kažemo da mora postojati određena debinska struktura, odnosno raspodjela tih stabala u tom prašumskom rezervatu. Mi obično u tim prašumskim rezervatima i našim prirodnim šumama srećemo takozvanu Liokurtovu krivu, koja zapravo podrazumijeva opadajući broj stabala kad idete od nižih ka višim debinskim stepenima. Dakle, najviše je onih stabala u obnovi, jel tako, individualno, najveći broj stabala tih najnižih debinskih klasa, a najmanje je kad se pomjerate ka tim većim dimenzijama. Međutim, u prašumu je karakteristično da imate taj jedan pik, odnosno da imate taj jedan drugi mod u toj frekvenciji gdje zapravo imate i nešto veći broj tih ogromnih stabala. To su zapravo ona stabla koja čuvaju zapravo tu strukturu, to su one što mi kažemo monumenti, odnosno kao neki spomenici prirode koja su stara. Po nekim istraživanjima kod nas u prašumilom imate stabla koja su stara 450-500 godina i tek onda prirodno odumiru. Moram napomenuti, prirodno je jako bitno jer ona sama bukvalno uslijed nekih abiotičkih ili biotičkih faktora doživi svoju starost i da li uz vjetar, da li uz snijeg, samo ono mu potpomogne da zapravo padne ili da li odlomi neke svoje dijelove. Dakle, vidite što sam napomenuo, znači imamo živa stabla koja mora da zadrže tu neku krivu, znači mnogo obnove, da imamo ta stara stabla, ali pored toga imamo isto jednu stvar što je jako bitna, to je mrtva drvna masa. Šta je sad mrtva drvna masa? Mrtvu drvnu masu možemo posmatrati kroz neke kategorije i faze raspadanja. Evo jedan primjer, recimo uđete u neku prašumu i možete sresti dubeće stabla koja su mrtva, ajmo reći. Znači ona su fiziološki već odumrla, međutim dubeće su imaju i granit. Pa tu možemo pričati o nekoj prvoj kategoriji raspadanja, odnosno to su veoma svježa stabla koja se možda osušila prošle godine, prirodno. Dok možete imati već petu kategoriju, to vam je zapravo ono stablo koje je potpuno raspadnuto, ali može opet biti u dubećem stanju, međutim to stablo može biti i u ležećem, pa mi kažemo to je ležavina, može biti u dubećem pa je sušika, a može biti zapravo i neki panj, ili tako, nekog prelomljenog stabla. Tako da razlikujemo te neke kategorije mrtvog drveta. Što je sad to bitno u prašumama? Pa zapravo oni vam čuvaju ono što je danas najpopularnije u nauci generalno u Evropi i u svijetu, to jeste skladišti ugljenik. Znači mi tu imamo najveće, da kažemo, rezerve ugljenika u našim prašumama, ali evo sad ukratko kažemo, znači morate imati određene elemente, debinska struktura, mrtva drvna masa i neki sistem koji je zatvoren, koji sam i spontano razvija, da kažemo, te svoje procese. Ljudi ne razumiju zapravo važnost nekih šumskih ekosistema koji su zapravo stari i izolovani, evo recimo te prašume, zbog čega su one nama važne? Važno je da razumijemo dinamiku šuma, da razumijemo prirodne procese, kako zapravo to priroda sama radi. Recimo vi kad imate šumske komplekse, recimo 50% površine u Republici Srpskoj je po šumama, je li tako? Međutim, većina tih naših kompleksa, što privatnih, što državnih, je li tako, je pod nekim uticajem ljudskih aktivnosti. Da li nekih redovnih, neredovnih sječa, da li kroz neke druge uticaje eksploatisanja. Međutim, imamo problem kako da mi vidimo šta je prirodno. Šta je prirodno u tim ekosistemu, odnosno kako da mi sad kažemo pa prirodno je, odnosno prirodni procesi su ovakvi, pa ajde da budemo u skladu sa prirodom. Što? Pa u prašuma imate najstabilnije aktivnosti. Prije svega, ako se desi neki požar slučajno u prašumi, taj požar se lokalizuje u roku od pola sata. Znači, nemoguće da se taj požar razvije, zato što ta prašuma razvija svoje autoregulacione sisteme zaštite. Znači, sama sebe reguliše. Zar to ne bilo dobro i u našim šumama, ali u privrednim šumama? E pa, šta mi sad zapravo pokušamo? Pokušamo da imitiramo te prirodne procese kroz sječe, kao što imate prirodno odumiranje stabala. Jedno stablo odumre u prirodi, mi sad proučavamo zapravo kakav je taj obrazac, gdje je to stablo što je zapravo palo, kakav je on obrazac obnove napravio, odnosno kakav je sastav vrsta, kakva je prostorna distribucija, da mi te sisteme primjenimo u privredi, odnosno u privrednim šumama. Upravo je to potreba istraživača, jest da zapravo što više razumijemo te prirodne dinamike, odnosno prirodne načine izmjene vrsta. Ja stalno potenciram drvenaste vrste, ali imate tu mnogo mikroorganizama, mnogo gljiva, mnogo životinjskog svijeta, što zapravo u tim sistemima čini čitav taj jedan sklop, što ga čini samoregulacionim sistemom, sistemom koji zapravo sam za sebe funkcioniše. I on je nama zapravo primjer dobrih sistema gdje utjecaj klimatskih promjena, utjecaj nekih abiotičkih faktora najmanje odražava te svoje negativne utjecaje u tim, evo, našim prašumama.
Kada prođu godine, kad sa tobom umirim žeć, kad se glave ovlade ja imao bi što šta reć, oprosti mi za sve. Znam da je kasno, ali iskreno je, ja ponovo bi sve, da je do mene. Se vratiš, čuvam ovo srno nade, čekam ja osim tebe druge, želje nemam. Kada prođe nevrijeme, kada tuga naplati duge, kad ti lice ugledam, iste riječi vrtim u krug, oprosti mi za sve. Znam da je malo, ali iskreno je, ja ponovo bi sve.
Slušate Eho nauke, Srđan Bilić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci upoznaje nas sa prašumama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o prašumama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koje su specifičnosti u odnosu na evropske? U ovoj knjizi vi ste naveli da je stanje u našim prašumama u odnosu na srednjoevropske jako dobro. Šta to znači?
Pođem zapravo od koncepta gazdovanja šumama, odnosno sistema gazdovanja šumama u Evropi kod nas. Kad pričam o Evropi, pričam recimo o toj nekoj srednjoj Evropi, o ravničarskim šumama, gdje zapravo oni imaju sistem gazdovanja čistim sječama. To je kod nas strogo zabranjeno zakonom o šumama, zakonom o zaštiti prirode i tako dalje. Međutim, šta se dešava u Evropi? Oni su samim tim, kad imate golu sječu, normalno ne podrazumije se da ostavite tu površnu golu, nego oni odmah nakon toga vrše pošumljavanje određenom vrstom drveća. Obično su tu kod njih monokulture i taj sistem je zasnovan negdje 60. godina pod pojmom očetinjavanja Evrope. Zato što su ekonomisti skontali pa da je bolje na maloj površini imati, a tako neku gušću, da kažemo tim žargonskim rječnikom, gušću sadnju, znači imate bolju proizvodnost i bukvalno posmatrate tu površinu kao poljoprivredno dobro. Međutim, na koji problem su oni došli, što nisu uzeli u obzir abiotičke faktore. Dakle, vi imate tu pojavu da jedan jak vjetar može zapravo da povalja bukvalno sva ta stabla. Dakle, ostanete bez ičega u jednom trenutku. Međutim, naše šume su prirodne, one su tu postojale prije 10.000 godina. I ostale su i dan dana zato što imaju svoju prirodnu strukturu, prirodnu izmješanost vrsta, imate raznodobnu strukturu. Dakle, u svakom spratu, kad posmatrate vertikalni sklop, zapravo u svakom spratu vi imate jednu zelenu biomasu koja zapravo štiti te sisteme od nekih abiotičkih faktora, recimo od jakih poledica, od jakih vjetrova. Kad poredimo dakle Evropu i šume Republike Srpske, mi zapravo pričamo o totalno različitim konceptima. Dakle, oni nemaju više ono što su imali nekada kad su zapravo i vršili ta najveća iskorištavanja šuma. Međutim, mi smo uvijek radili sa tim sistemom prebirnog gazdovanja. Znate na šta se odnosi prebirno gazdovanje? Zapravo vi ulazite u sastojne kao što su nekad naši stari ulazili. Birate stablo koje vam je onako na izgled loše, koje možda može utjecati na taj dio šume negativno, ali tako, pa mi njega možda nam je lakše bilo i dovući kući za ogrjev. I mi smo samim tim birali ono što je malo lošije, što je smetalo toj šumi. Nešto što je, da kažemo, ima tu neku negativnu stranu. Međutim, upravo taj sistem se zadržao i danas kod nas. Mi zapravo i djelujemo sistemom prebirnog gazdovanja, gdje zapravo biramo pojedinačna stabla, pa je kasnije i razvijen taj sistem skupinasto prebirnog sistema, gdje biramo te male skupine gdje ćemo izvršiti sječe. Međutim, kad imate prirodnu obnovu, mi zapravo dobijamo mladu šumu na tim malim skupinama. Međutim, od tih 60. godina kad je promovisan taj naš sistem, mi dan danas gazdujemo dobrim sistemom gdje očuvamo naš sklop. I evo, skoro su radili jedna istraživanja gdje zapravo su primjenom daljinske detekcije snimili površinu naše države i vidjeli su zapravo da mi imamo veoma očuvane prašumske pazite takar. Znači, oni su već prepoznali da mi imamo prašume u našim prirodnim šumama, što nije isključeno. Dakle, mi imamo, pored ovih, da kažemo, nekih opisanih naših prašuma, imamo i neka područja koja zapravo imaju potencijal da budu i proglašena, kažemo, neka buduća zaštićena područja, imaju sve te karakteristike prašumskih tipova šuma.
Ova publikacija je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada u našim prašumama i predstavlja prvi sveobuhvatni prikaz prašuma u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine uz istovremenu analizu postojećeg pravnog okvira njihove zaštite. Čitaocu će možda biti čudno kada kažemo da je u ovoj publikaciji predstavljeno 12 prašuma, odnosno da je prepoznato 12 prašuma u Bosni i Hercegovini, a slušajući vas možda ih ima i više. Pa hajte sada da nam malo kažete šta su pokazala istraživanja o starosti, regeneraciji prašuma kod nas. Imali ste priliku da budete manje više u svim prašumama.
Tako je, tako je. Evo ovako da pođemo nekako hronološki razvojem istraživanja u Bosni i Hercegovini što se tiče prašuma, pa još od početka 20. vijeka, još od aneksije Austro-Ugarske nad Bosnom i Hercegovinom, mi smo zapravo i tada imali neka opažanja njihovih biologa, ekologa, šumara, koji su vidjeli zapravo da mi ovdje imamo strašne šume, dakle imamo ogromnu drvnu biomasu, da imamo očuvane bukvalno prašumske rezervate. Međutim, njima je bila jednostavna, da kažem, uloga, oni su otvarali naše komplekse, jel tako, iskorištavali su te naše šume, otvarali s puteve i hvala im, što kažem, i danas koristimo te puteve. Međutim, u to doba su oni prepoznali neka područja, rekli su, pa ovo stvarno bilo dobro da mi izuzmemo iz našeg gazdovanja i da sačuvamo. I već 1901. godine je urađen je taj prvi elaborat, konkretno za prašum lom i za prašum janj, gdje su oni opisali neke osnovne taksacione elemente. Tadašnji Julius Frolich, jedan njemački šumar, on je zapravo napravio te prve opise naših prašuma. On se tada divio na našim šumama. Imate također jednog švajcarskog šumara koji je zapravo 1957. godine boravio u našim prostorima, konkretno u prašumi lom, gdje on zapravo u jednom naučnom radu koji je objavio poslije u švajcarskom listu, James Peter Contessa zove taj šumar, o kome pričamo, on je zapravo rekao da smo mi Švajcarci, parafraziram, mi Švajcarci smo zapravo, kaže, vrlo siromašni odnosno na vas, jugoslovenske prijatelje. Zbog čega? Pa zato što ste vi prepoznali zapravo vrijednost onoga što mi sada nema. Mi smo isjekli, mi Švajcarci, a vi ste tad prepoznali nešto pa ostavili, kao ajde čuvat ćemo to za buduće generacije, neko oni istražuju, neko oni imaju da vide kako je to prirodno. Tako da još iz tog perioda imamo te osnovne, da kažemo, naše i najpoznatije prašume, perućicu, janj, lom, koji su kasnije i pravno 54. godine zaštićeni u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Tako da istorijat zaštite jeste zapravo i pravno ispraćen. Međutim, mi uvijek pričamo o tri prašume. To je problem. Evo, recimo i za janj i lom, dosta slušalaca, vjerovatno vaših i nije čulo do sada. Možda su čuli za te termine, znaju da su prašume. Međutim, postoji odluka Republike Srpske 2012. godine, gdje je zakonom zaštićeno područje Janja i područje Loma i vodi se kao strogi rezervat prirode. Da bi nešto bilo strogi rezervat prirode, tu morate imati upravo ove strukturne karakteristike prašume. Ako pričamo naravno o šumama. Dakle, morate imati nešto što je iskonski, nešto što je netaknuto i a kad imate taj sistem zaštite, vi zapravo morate da zabranite svaki vid ulaska, prije svega ulaska, morate imati određenu potvrdu ministarstva da uđete i naravno upravljača. Ali evo kad pričamo o tim našim prašumama, mi kažemo mi smo opisali 12, nismo mi njih opisali, mi smo njih naveli zapravo u našoj knjizi, uveli smo vas u istraživanja koja su vršena u tim prašumama. I polazak zapravo da mi napišemo u knjigu jeste bio, hajde da vidimo šta je do sada urađeno, naučno, tako šta, zašto imamo jedne validne reference, šta mi imamo u Bosni i Hercegovini trenutno, prije svega koji isto lokaliteti, mi smo našli 12 i u svih tih 12 smo našli određene činjenice, određene naučne rezultate. Evo recimo u Republici Srpskoj imamo te tri najpoznatije, vi svi znate za perućicu. Perućica je sinonim za prašumu i trenutno je po površini jedna od najvećih, ako ne i najveća u Evropi. Međutim, isto tako je vezana za neka historijska dešavanja koja su nju zaštitila unutar Nacionalnog parka Sutjeska. Dakle, ona je zaštićena i novim zakonom o zaštiti prirode mi smo zapravo dozvolili da unutar jedne kategorije zaštite prirode, odnosno IUCN-ove kategorije Nacionalnog parka, možemo sad zaštititi i da stavimo unutar te veće kategorije, možemo imati jedno strogo zaštićeno područje, odnosno strogi prirodni rezervat, kao što je prašuma Perućica. Eto, ukratko, od tih 12, znači tri su najpoznatiji, nalaze su u Republici Srpskoj, imamo još jednu Dubička gora, to je kod Mrkonjić grada, ja sam tu radio svoj diplomski rad i neka je prva moja istraživanja što sam zapravo uvela u taj svijet i ta sam zapravo vidio šta nas razlikuje od Europe, zašto smo mi tu specifični, pa zato što su dosta tih prašuma ostali kod nas sačuvani, zato što su izolovani i danas su predmet mnogih istraživanja i mi smo danas postali, da kažemo, ljepljivi za evropske istraživače.
Možete li nam opisati prvi utisak kada ste zakoračili u taj prostor netaknute prirode?
Pa evo, moj prvi susret sa prašumom je bila prašuma Janjko Šipova. Dakle, opet ponavljam, to je strogi rezervat prirode koji je zakonom zaštićen, tako odlukom Vlade Republike Srpske 2012. godine. Prvi susret je bio u vidu terenske nastave na Šumarskom fakultetu. Mi smo kao studenti imali priliku da odemo u te naše vrijedne ekosisteme i jedna od njih je bila prašuma Janj. Međutim, kad smo bukvalno prošli tablu gdje piše prašuma Janj, mi smo se ono oduševili koliko je tu i žive, a i mrtve drvne mase. Naravno, mi to šumare gledamo kroz drvnu masu, jer to je ono, da kažemo, najveći predmet našeg interesovanja. U prašumi Janj imate, znači, 1200 kubika po hektaru drvne mase, što je zapravo tako rezultat određenih istraživanja. A s druge strane, ako pričamo o nekim normalnim prirodnim šumama sličnog sastava, pričamo oko 400-500 kubika, koja i tada djeluje superiorno, a ovdje pričamo o 1200 kubika, plus imate 400-500 kubika mrtve drvne mase. Znači vi prije svega kroz tu prašumu ne možete proći fizički. Znači hodate po ostacima mrtve drvne mase koja su stariji prije Hrista. Dakle, vi hodate po razloženoj drvnoj masi koja ispod vas je kao neki tampon tih starih, odumrlih stabla koja su već postala organska masa koja su stara po 2-3 hiljade godina. Koja je već postala zemlja. Tako da to nemaju oni u Europi, imamo mi. Imaju određene dijelove, ali mi smo sačuvali i dalje te iste obrasce, odnosno te prašumske karakteristike u našim i privrednim šumama koje se ne gazduju intenzivno, ali imamo dakle tu priču da pričamo o velikim zapravo drvnim masama, drvnim količinama, a moj prvi utisak jeste bilo, pa ljudi moji, mi ne trebamo nigdje ići odavde, bukvalno ja kao šumarski inženjer tad vidio sam da imamo ogroman prostor za istraživanje. Dakle, to mi je bio prvi klik što sam zapravo i nastavio da se bavim istraživanjem prašuma, zato što poznajući dosta kolega iz inostranstva, oni jedva čekaju da dođu kod nas da zapravo dobiju dopuštenje našeg zavoda, našeg ministarstva, da zapravo istražuju ovdje kod nas, jer imaju šta, a to je nama bukvalno pred kućom, pa što ne bi to iskoristili. Tako da to je bio moj prvi susret, kasnije sam krenuo sa nekim ozbiljnim istraživanjima, od strukture, od dinamike šuma, Tako da evo moj master rad je zapravo i proučavao tu prašumu janj, koja zapravo bila je premjerena 2011. godine za potrebe izrade doktorske disertacije kolege Srđana Kerena sa našeg univerziteta, koji sad radi u Univerzitetu Krakovu i upravo je njegova tema prašumski rezervati i dinamika šuma. Nakon toga sam ja premjerio po istoj metodici tu prašumu i utvrdio po prvi put da vidimo kakva je to dinamika šuma kroz tih nekih 10 godina, što je zapravo za tu šumu minorno, ali šta bismo, mi imamo toliko, jel tako? Znači, u poljoprivredi, kad pričamo o nekom ciklusu razvoja, pričamo o jednoj godini, posijete, požanjete. Mi u šumarstvu moramo da ispratimo čitav niz generacija šumara, da radimo po istoj metodici, da zapravo možemo tek tad utvrditi neke dinamike, neke izmjene vrsta, šta se dešava kroz vrijeme. Ako imamo prosječan životni vijek u prirodnim šumama 450 godina, kako da to uspijete ispratiti? Pa morate imati kontinuitet istraživanja, morate imati stalne ogledne plohe, istu metodiku da pratite kako se vrši dinamika, odnosno da bismo mi mogli to iskoristiti u našim prirodnim šumama da imitiramo te procese, da vidimo što se dešava. Evo baš konkretno u janju dobili smo rezultate istraživanja da bukva napreduje. Ako pričamo naravno o toj prašumi, moram napomenuti da je prašuma izgrađena od tri glavne vrste drveća, bukva, jela i smrča. Znači, četinar su u nekom, da kažemo, postepenom opadanju po brojnosti i po količini drvne mase, žive drvne mase naravno, i imamo znači pojavu da bukva nešto napreduje. Što je zapravo bio i trenutak kada su još 1960. godine profesor Petar Drinić i kolege sa Instituta za šumarstvo proučavali te odnose izmjene vrsta i oni su i tada to primijetili. Pa onda se postavlja pitanje, možda je to stalan proces? Znači ne možemo mi reći, ok, utjecaj klimatskih promjena je takav da imate opadanje četinarskih vrsta, a napredovanje bukve. Ne mora to značiti. Mi smo tek zagrebali nauku. Ako pričamo o nauci, mi smo i dalje u tom nekom domenu normalne nauke. Normalna nauka podrazumijeva da potvrdite neke činjenice. Mi treba tek da sad uđemo, da zagrebemo, ne samo mi šuma, nego i ekolozi i biolozi, da vidimo sklop, naravno klimatolozi, da uzmemo sklop tih činjenica, da vidimo šta je to zapravo sve što utječe na neki razvoj te prašume i što ona tako specifična. Tek onda možemo razvijati neke anomalije i da napravimo neku novu teoriju. Možda se otići predugo, ali mi zapravo sad i kroz moju doktorsku disertaciju proučavamo koliki su ti obrazi tih dinamika, odnosno dinamika u razvoju sklopa unutar tih prašuma. Dosadašnja neka teorija bila je u Europi, što je potvrđeno, da se dinamika vrši, odnosno promjena, da kažemo, nekog sastava i generalno razvojne faze odvija na nekim većim površinama. Recimo, terminalna razvojna faza u prašumu je na 10 hektara. Međutim, vi imate pojavu danas da su naučnici došli do toga da kada jedno staro stablo odumre, kada bukvalno padne prirodno, okolo njega se stvara jedan otvor sklopa koji je površin negdje oko 200 do 500 kvadrata. Upravo u tim malim površinama mi imamo izmjenu vrsta, imamo određenu dinamiku koja će vrsta tu naseliti prirodno, bez ikakvih intervencija ljudi. Pričamo o prirodnoj dinamici razvoja, znači koja vrsta pod kojom, odnosno kakav je odnos. Ako imate sastojnu, nje dominira bukva, odnosno tu malu površinu, dolazi se do zaključka da zapravo se tu dobro obnavlja jela. I obrnuto, ako imate jel, dobro se obnavlja bukva. Smrča ide na neke dijelove gdje su već malo otvorenog sklopa, tako da to je ono što mi zapravo treba da promovišemo gazdovanje prirodnim šumama, da vidimo na koji način da mi radimo odabir stabala, da vidimo kakav je to sistem, da upravo kopiramo, mi onda nemamo posla puno kad imamo dobru prirodnu obnovu i dobre šume.
Ugasi svetla, zatvori oči, slušaj, na naš je svet pao mrak, šapuće vetar, jedra su spremna, samo čekaju moj znak. Ne, nisam tužna, samo suviše budan, da se nasmeje. Budi mi dobro i čuvaj se od svega, tu gde ostajem.
sve moje želje. U moru tvojih riječi su presušile. Više ne bežim, ne. Ja samo želim da sve, da sve ne stane.
Nastavljamo emisiju o jedinstvenim ekosistemima izuzetnog biodiverziteta i simbolima netaknute prirode. O našim prašumama razgovaram sa Srđanom Bilićem sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Što se tiče ostalih prašuma Republike Srpske, možete li nam reći još neke ovako zanimljive karakteristike koje možda jesu navedene u ovoj knjizi, a možda i nisu, koje vi poznajete s obzirom da dobar dio svog naučno-istraživačkog rada upravo provodite na terenu?
Tako je, mi smo baš zanimljiva zemlja što se tiče i biodiverziteta i potencijalnih novih prašuma, odnosno tih očuvanih šumskih kompleksa. Evo recimo, mi od ovih 12 opisanih prašuma u Bosni i Hercegovini dakako da imamo i mjesta koja zapravo su nam... Kolege inženjeri rekli imamo jedan odjel koji nije sječen nikako, koji zapravo se vodi kao neka, da kažemo, šuma koja je ostala izolovana u smislu ne postoje neke šumske komunikacije i upravo sad pravimo trenutno listu tih, da kažemo, potencijalnih područja koja zapravo, ili ne samo područja, može to biti neka manja sastojna koja može imati te karakteristike prašume. Od ovih 12, opet ponavljam, mi smo u knjizi opisali ono što je zapravo do sad istraženo. Dakle, imate referisane naučne članke, monografije, neke diplomske radove, gdje zapravo imamo neke činjenice već o tim. Znači, sad je na nama put da zapravo skupimo informacije gdje se još može pronaći neki dio šume koji je potencijalno neka prašuma i naravno da pošaljemo istraživače da obave bar neki status, odnosno da premjere neke osnovne taksacione elemente da bismo mogli imati tako neki dokaz zapravo zašto je to. I onda poslije toga ide i neka molba, odnosno inicijativa za zaštitu. Ali šta je problematika kod svih ovih 12? Zato što one nisu pravno zaštićene. One su zapravo, ajmo reći, na neki način ranjive. Zbog čega? Pa možete u dogledno vrijeme očekivati da će neko od upravljača reći evo, sutra ćemo, ne znam, krenuti u realizaciju nekih radova ili da se probije neki put. Međutim, mi sad treba da reagujem da bar ovih 12 što smo ih opisali da dobiju neku formu pravne zaštite. Što se tiče Republike Srpske, mi imamo tu sreću da kroz zakon o zaštiti prirode mi smo sačuvali, odnosno prepoznali smo i imamo prašum janju, prašum lom i perućica, ali evo recimo prašum u Dubičku goru, koja je male površine, ali ima određene karakteristike prašume, smo sačuvali samo kroz šume visoke zaštite vrijednosti, koje su zapravo dio zaštite koji se provodi u šumsko-primjenim osnovama. Dakle, mi u šumsko-primjenoj osnovi, koja je određena tako za određeno šumsko-primjeno područje, možemo izdvojiti neke površine i reći, ok, ova šuma ima neki potencijal za zaštitu, da služi za eksperimentalna istraživanja, evo kao što su diplomski radovi, istraživanja kolega, tako da možemo izdvojiti te dijelove. Međutim, ona je opet pravno ranjiva, znači nije to stalni vid zaštite, dok recimo imate drugi slučaj gdje imamo prašum janj koja je ušla u UNESCO. Dakle, ona je ušla u UNESCO listu drevnih bukovih šuma jugoistočne Europe, gdje zapravo vi sad ste tek dobili jedan potencijal gdje morate vršiti kontinuirana istraživanja da zapravo dostavljate nove informacije. Znači, ogroman je to posao, prije svega kao što sam vam rekao, kad uđete u tu šumu, teško je samo hodati, a kamoli vršiti neka istraživanja. Dakle, imate ogroman posao da i nastavite sa nekim aktivnostima, kao što je evaluacija, monitoring. Od ovih ostalih prašuma, dakako da postoje nova područja koja nisu do sad opisana i evo imate jednu zanimljivu stvar, a to jeste kroz projekat iz Švajcarske, upravo primjenom daljinskog istraživanja, oni su pokrenuli algoritam da vidimo površinski gdje se nalaze te šume, odnosno gdje se nalaze prašume, i oni su bukvalno dobili jednu kartu crvenih mjesta gdje preko 80% naših šuma ima odlike prašume. Zbog čega? Zato što pričamo o neprekinutom sklopu. U Europi je sad popularan naziv zato CCS kao Continuous Crown Forestry, koji zapravo podrazumijeva šumarenje, odnosno gazdovanje šumama, gdje vi zapravo birate pojedinačna stabla, a ne narušavate sklop. Tako da sigurno mi imamo tih dijelova koja po evropskim pravilima i po evropskim definicijama već jesu prašuma. Ako bismo mi njih slušali, onda bi većina naših šuma bilo prašuma. Zato što imamo taj neki, kako mi nazivamo šumar, neintenzivan, odnosno ekstenzivan našim gazdove. Znači, ne uzmamo nešto jel tako prekomjerno, ne narušavamo sklop i mi taj sistem zovemo prirodi blisko gazdovanje. Dakle, sve ovo imate i u evropskoj legislativi koja nalaže da zapravo buduće planiranje gazdovanja šumama odvija se zapravo po principima prirodi bliskog gazdovanja. A kako da znamo šta je priroda? Pa upravo je ovo što se bavimo sa tim mjesta, da vidimo kako to priroda reguliše, da možemo primijeniti principe i u našim privrednim šumama, da imamo zdrave, jake šume sa prirodnom obnovom. Ali zasigurno da sad možemo vidjeti da su te prašume ostale toliki niz godina, vijekova, bukvalno u onakvom sastavu kakve jesu, mi imamo u slučaju širenja potkornjaka, taj krug se zapravo završi u okviru par stotina metara, znači nemate dalje, imate pojavu, ako se pojavi požar, nemate širenja, znači imamo zdrave sastojne. S druge strane, u nekim evropskim zemljama sada imate problem zato što se širi invazija potkornjaka, zapravo koja suši ogromne komplekse šuma. A to se kod nas ne može desiti. Zato što imamo te prirodi bliske zakone, odnosno sisteme gazdovanja, gdje mi zapravo već i kroz sadašnje gazdovanje, evo već stotinama godina, zapravo imitiramo prirodu. Imitiramo to prirodno odumiranje. Znači, mi samo treba da to definišemo i da branimo taj naš sistem koji već postoji. Međutim, u Europi oni imaju taj skroz drugi sistem koji nije blizak, kako će biti blizak prirodi kad imate čistu sječu. Ili sječu u neke proge, ili sječu u neke, kažemo, oblike pravilne, znači to nema, to priroda ne prašta. Imate pojave erozije, imate pojave promjene mikroklime na tim područjima, tako da zasigurno mi se možemo pohvaliti da samo treba da to malo objasnimo naučno, da kažemo zašto je taj sistem dobar i sasigurno da će nam ovi prirodni proces doprinijeti boljem razumijevanju samog, da kažemo, načina gazdovanja prirodi bliskog.
U ovoj knjizi, odnosno publikaciji, pored opisanih i do sada istraženih ili zaštićenih prašuma Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, već ste naveli, postoje i šume za koje postoje pretpostavke da se radi o prašumama. Na primjer, u Čajniču, na planini Cicelj, da se nalazi lokalitet Borice koje po prvim nalazima ima elemente prašume. Na planinama Prenj, Čabulja, Čvrsnica, Velež, Orjen, Gatačka, Bjelasnica postoje jako nepristupačni tereni koji su stanište endemične munike, a također ima i šuma borova i jela u kojima su stabla visoka i do 40 metara i stara stotinama godina. Ono što je meni interesantno jeste da je na Prenju nađen primjerak sa procijenjenom starosti od 1700 do 1800 godina. Kako vi procjenjujete starost određenog primjerka?
Naravno da imamo tih slučajeva, pa recimo osnovni način da procijenite starost nekom nedestruktivnom metodom što mi šumari radimo jeste da zapravo koristimo određeno svrdlo, preslarovo svrdlo, gdje zapravo mi otvaramo stablo jednim malim, da kažemo, presjekom od 5 mm, znači bušimo stablo svrdlom ka centru stabla, odnosno ka nekoj zamišljenoj uzdužnoj osi koja je zamišljeni centar, i mi zapravo samo sa te jedne strane, zato što stablo na poprečnom presjeku raste pretpostavljam da znate, raste radijalno, odnosno imamo svake godine određen prirast, devinski prirast, imamo god. Svaku godinu treba da imamo jedan formiran god. Međutim, mi dovoljno nam da probušimo to stablo do centra i na tom izvrtku, prije toga zapravo kada ga izvadimo, izbrusimo, skeniramo i detaljno vidimo raspored godova. I sad, kad pričate o tih 1700-1800 godina, znači vi bi se morali imati na tom jednom stablu 1700 godova. Znači svaki god treba biti prikazan. A to je moguće, zato što upravo ta stabla Munike, stabla crnog bora, također koja rastu na veoma ekstremnim uslovima, imaju mali debinski prirast. Dakle, što on raste gore na tim vrhovima? Zapravo što nijedna druga vrsta ne može da preživi. Znači ima tako male potrebe da završi jedan svoj vegetacioni period, odnosno male potrebe da izvrši oprašivanje i rasijavanje. Tako da mi na tom stablu imamo bukvalno jedan prikaz istorijskih činjenica. Imamo jedan prikaz kako je klima, odnosno kako je raspored padavina, temperatura i ostalih abiotičkih i biotičkih faktora djelovala zapravo na to stablo. I sad kad uzmete niz tih stabla, vi možete napraviti čitavu rekonstrukciju događaja. Znači kako je stablo reagovalo na te stresne elemente, a također imate i pojavu da u nekim tim dendrohronologijama, kako ih mi zovimo, možemo naći čak i neke interglacijacije, odnosno možemo naći neke periode koji su bili slični ovim današnjim. Negdje smo imali period sa niskim temperaturama, sa malim količinama padavina, a negdje smo imali period koji je sa većom količinom padavina, sa većim temperaturama, pa odmah se javi i širi god. Tako da to nam služi da mi vidimo zapravo kako je vegetacija, odnosno kako je to samo stablo reagovalo na klimatske parametre. Tako da, bukvalno mi ga prolazimo pored stabala, mi šumari često gledamo šumu na drugačiji način. Prije svega, kroz ovaj posao mora da uživaš. I osnovno je da uživaš u tim šumskim ekosistema, odnosno da se diviš tim pejzažima, pogotovo tim što se spomenuo dole u Hercegovini, u dijelovima visokih naših planina submediterana gdje imate predivne bukove šume, gdje imate šume Munike, bukvalno prije svega divite se kao turista, a drugo što mi znamo da upravo ta stabla kriju one informacije koje su nama vrijedne, kriju te informacije o dinamici i klimatskih parametara, a i kako je vegetacija reagovala zapravo na sve te uslove.
Što je vama bilo negdje najfascinantnije tokom istraživanja u prašumama? Da li upravo to što vidite pred sobom, većina ilustracija u ovoj knjizi je vašim fotoaparatom načinjena, ili su to, ne znam, neki zvukovi, ili možda tišina, ili nešto treće?
Jeste, to je svakako skup iskustava, tako da vi kad kročite u prašumu, vi osjetite tu neku svježinu, osjetite da se zapravo nalazite u drugom svijetu, u nekom iskonskom svijetu gdje sama šuma ima te svoje autoregulacione sisteme. Kao da vam šuma kaže dobrodošli, sad si kod mene, ti si moj gost. I vi kad ste u tim sastojnama, mi kroz istraživanja, znači prije svega to su nepristupačni tereni, prolazite preko starih stabala, odvornih stabala, rizikujete da neko staro stablo i ne padne na vas. I meni je bila najveća želja da doživim to prirodno odumiranje stabala, odnosno da vidim kako to stablo pada. Jednom priliku sam samo čuo tebi koji je to zvuk. Ne može se porediti, nisam nikad doživio. Kad ste u onoj tišini, bukvalno sami ste sa nekim vašim i kolegama i istraživačima, šutite, radite, mjerite i samo čujete ono tras, zvuk koji traje, ne znam, 30 sekundi kad to stablo pada. Tako da jedna zanimljiva činjenica jeste da kako boravim ovim ekosistema, odnosno tim autoregulacijnim sistema, nikad nisam bolestan. To je zanimljiva stvar. Recimo, evo, otprilike godišnje provedem pa skoro i po mjesec, dva dana u tim prašumama kako radim doktorsku disertaciju. Zapravo nikad nisam bolestan, nikad nisam osjetio neke probleme respiratornog tipa. Dakle, imam osjećaj da te priroda zavoli onako i kaže, ok, nagrađite što istražuješ.
Možda bismo mogli sebi priznati, nismo jedno drugom dužni ostali. Sve sam tebi dala, sve dao si mi ti, ali vrijeme kao vrijeme svašta pokvari. I neću nakon tebe nikog slušati,
ni jedan glupi savjet neću trebati, jer sve ja znam o tome, to je jasna stvar. Mi smo bili skupa, ali ne i par.
Osuđeni, jedno smo mi, na drugo ostavljeni, sreći jel ne. Trebaš ti. Ako je kraj, neka ne boli više. Ako je kraj, neka ti noga piše pjesme o tom što toliko u sebi osjećam. A mene pusti da živim kako znam. Dan po dan i neću nakon tebe nikog slušati, ni jedan glupi savjet neću trebati, jer sve ja znam o tome, no i to je jasna stvar.
Srđan Bilić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, istraživač i jedan od autora knjige Naše prašume, govori o dosadašnjim istraživanjima koja se odnose na prašumske ekosisteme kod nas, pa možemo reći u regionu i Evropi. Pravite ta poređenja. Kako edukovati i razvijati svijest o značaju očuvanja
prašuma? Pa evo, mi kao istraživači, mi ćemo to raditi preko naučnih istraživanja.
Dobro, a kako ćemo mi ostali to da radimo?
Tako što ćemo doći na radio i da promovišemo svu našu bioraznolikost, odnosno da napokon pokrenemo priču. Pa mi smo ovu knjigu napisali zapravo na način da bude pitoma. I sami ste vi rekli da vam se knjiga sviđa, ne samo zbog ilustracija, fotografija, nego i samog teksta. Mi smo prilagodili ovu knjigu građanima koji zapravo nisu nikad ni kročili u te šumske ekosisteme. Dakle, prvi način jeste da prvo naučnici, odnosno istraživači kažu ok, imamo ovo, važno je da zaštitimo. Drugi način jeste da zainteresovane strane i donosioci odluka to prepoznaju, da zapravo krenemo u proces zaštite. Ta zaštita ne podrazumijeva zaštiti na radništa, nego upravo da zaštitiš, da ostaviš prostora da možeš raditi neka objektivna istraživanja bez nekih ostalih utjecaja abiotičkih ili biotičkih. Najčešće to su tako antropogeni utjecaji. Ako napravimo neki put odmah pored prašume, mi smo već samim tim donijeli smo neke invazivne vrste, neke alaktone vrste koje mogu poremetiti prirodne procese, i kako onda da oponašamo prirodu. Jedna zanimljiva stvar dok smo boravili u Poljskoj, pošto imamo odličnu saradnju sa kolegama iz Krakova sa Šumarskog fakulteta i kolegama iz Varšave sa Univerziteta životnih nauka. Tom prilikom mi smo pričali o razlikama između Karpata i konkretno kod nas Dinarida. Oni su pitali, pa šta je to toliko kod vas da ste zadržali toliko tih prašuma? Baš im predstavlja ove naše prašume. Kažu oni, mi smo recimo našu najveću prašumu, Bjelovješka šuma, zaštitili na taj način što još od 1500 i neke godine proglašeno je područje koje je zapravo lovište. I njihovi vladari su svake godine dva puta išli u lov u tu Bjelovješku šumu koja se danas prostire na istoku Poljske i normalno zapadu Bjelorusije. Međutim, to područje uvijek ostalo zaštićeno tako što su rekli ne dirajte, to je od kralja, to je od cara. Oni su to ozbiljno shvatili i počelo su tako raditi istraživanja. Međutim, kod nas je problem što mi nismo imali nekih određenih područja koja su zaštićena. Međutim, kod nas je osnovni način zaštite bila izolacija. Šta to znači? Pa bilo nepristupačno. Evo ja recimo sad od svoje kuće da dođem do prašume, meni treba neka 3 sata džipom. I još sat vremena da pješači. To je izolovano od civilizacije i to je jedini način što su zapravo i ostale, da kažemo tako, te nedirnute naše sastojne. Kako ćemo ih spasti? Ponovo izolaciju, ponovo da spriječite nedozvoljeni ulazak. Mi kroz razne mehanizme možemo da kažemo da postoji strogo područje gdje se zapravo omogućava samo svrha istraživanja, fotografisanje i tako nešto. Ne znači prašuma da će to nama biti nešto u smislu da imamo sad turizam da razvijamo, nego upravo ovaj dio da razumijemo te prirodne procese, da shvatimo zapravo da je to neka naša riznica znanja odakle kupimo informacije. A svakako da je dobro biti za zajednicu da imate takve neke objekte.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke. Nadam se da ćete svoju doktorsku disertaciju privesti kraju i da će upravo ona biti tema neke naše naredne priče.
Naravno. Hvala vama i vašim slušaocima i nadam se da se opet družimo.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, naš gost bio je Srđan Bilić, master sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, istraživač i jedan od autora knjige Naše prašume. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ja sam Tatjana Mizdrak, a u realizaciji emisije učestvovali su i majstor tona Dragan Šukalo i muzički urednik Igor Divljak. Neka vaš izbor i dalje bude Radio Republike Srpske.